skal vi be en bønn sammen, så dere kan få lov til å reise dere opp. Himmelske far, takk for at alle dette rommet sett av deg og ønsket av deg. Nå ber jeg om at du må få tale til hjertene våre i kveld. Med ditt evige ord. Og hjelp meg også å lytte mens vi snakker sammen. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Jeg heter altså Karl Inge. Jeg en av pastorene her i kirken. Jeg også for tiden rektor. Thank you, God. Men jeg er litt usikker på kilden på det. Vi prøver igjen. Det denne her som slår inn. Fjernkontroll. Kommer det mer musikk nå, så tror jeg vi må få litt hjelp til å skifte bildet. Ja, skifte bak, men ikke der. Ok, prøv det. Yes. Det jeg hadde lyst til å bare si, det at vi også på Høgskolen for ledelse og teologi, som også en høgskole som eid, i Philadelphia, denne kirken, eier halvparten på vegne av pinsebevegelsen, sammen med baptistsamfunnet, og vi gir en mulighet for deg som ønsker å lære mer teologi, få en fordypning både i kristen tro og i åndelig liv, så har vi to moduler denne høsten. Det også muligheter for å ta studiepeng på bachelornivå, og det gir vi altså da den 30. og 31. oktober og etter jul 22. og 23. januar. Vi starter en ny serie nå. Det jo sånn i denne kirken at vi ofte preker serier, og vi skal dele sammen fire søndager fra 2. Timoteus brev. Og det som spennende, det jo at som forkynner, så kan man ikke da liksom bare velge ut de ordene som man synes man som føles godt. Man liksom nødt til å gi hele pakka med alt som står i akkurat det brevet i Bibelen. Brevet skrevet av Paulus til en ung mann som heter Timoteus. Og jeg har jobbet med dette en stund. Og må ikke si at selv om jeg på en måte skal stå her og dele hva Paulus tenker, så føler jeg meg også litt sånn. I mottakerrollen, som egentlig en av dere som sitter i salen, for jeg kjenner meg igjen kanskje mer i Timoteus enn i Paulus. Så nå kan du lure på, hva gjør Donald Trump her oppe på skjermen? Har Philadelphia tenkt å gå inn i den amerikanske valgkampen? Nei, det har vi ikke. Men interessant jo at Trump ble kjent for de fleste av oss andre som ikke i eiendomsbransjen i USA gjennom TV-serien The Celebrity Apprentice, som også handler om å få lov til å være en kjendislærling på en måte. Og det sier nok noe om det samfunnet som vi lever i, ikke bare det amerikanske samfunnet. Det jo også sånn at hvis dere fulgte med på nyheten i går, så var det sånn at det mindre innvandrere nå i denne byen, i bystyret, fordi at ukjente innvandrere ble akkumulert bort av mer kjente personer på Arbeiderpartiets liste, blant annet. Og jeg har ikke lyst til å si noe stygt om kjendiser, bare noe det jeg sagt med en gang. Det var bra folk, Geir Lippestad og andre som kom inn der. Men det sier kanskje noe om samfunnet som vi lever i, og vi skal se at Timoteus, han levde i akkurat et sånt samfunn hvor de fleste av oss egentlig kanskje kunne tenke, kanskje ikke de fleste av oss, det kanskje tar litt mye, men kanskje noen av oss i hvert fall, kunne tenkt oss og vært en del av dette reality-showet som blir sett over hele verden. Tenk å være en kjendis, lærling og bli kjent for å være kjent. Hvem var så Timoteus? Timoteus var en ung mann. Han kom fra et sted som et Lystra. Han hadde blitt en kristen når Paulus hadde vært der og forkynt de gode nyhetene om Jesus. Han hadde senere blitt en leder, blant annet I kirken I Efesus, som på mange måter kanskje var datidens svar på Hollywood. Nemlig I Efesus så lå et av de verdens syv underverker, tempelet til Artemius, og der kom det også masse kjente filosofer fra, blant annet filosofen Heraklit. Og hvordan var det så å leve I Romerike på den tiden? Særlig hvis du da på en måte var som en litt beskjeden mann, som Timoteus, det kan vi se både hvordan Paulus snakker om han til andre, og hvordan Paulus snakker til Timoteus, så han egentlig ikke en sånn naturlig leder som sier, her jeg, og som tar mye plass. Men han hadde opplevd noe med Gud, som gjorde at han hadde et kall, en opplevelse av at han skulle leve for noe som var større enn seg selv. Passet han liksom inn da I denne byen I Efesus I datidens Hollywood? Kanskje ikke. Den greske historikeren Dio Christosum, som levde på denne tiden, sier at det romerske riket hadde forandret seg de siste 30-40 årene. Og han, som da var gresk filosof, bruker noen av begrepene som filosofen Platon bruker I sitt, et av sine hovedverk, nemlig staten. Vi har jo alle opplevd valg de siste dagene, så vi vet sånn røffelig hva demokrati hva folkestyre betyr, nemlig at vi velger noen som representerer oss for å styre på vegne av alle. Platon selv var nok mer for et slags filosofisk aristokrati, altså at det noen mennesker som vet bedre, men som tjener på vegne av andre. Det som bekymret de greske historikerne på denne tiden, var at samfunnet var I ferd med å skli over I det som Platon kaller et timokrati. Hva vil det si? Jo, det vil si at folk besatt av status. Og at man søker makten ikke lenger bare for å søke de felles godene, men nettopp for å øke sin egen kjendisstatus, for å erverve seg ære, kanskje også erverve seg penger. Og folk var også, ifølge ikke bare Dio Christosum som levde på denne tiden, men også senere filosofer som har studert dette, sykelig nesten opptatt av ting som ga status. Så kan vi spørre, hva ga status den gangen? Jo, nettopp en politisk posisjon, fine klær, purpurkapper, dyre klær. Det kanskje ikke så annerledes enn det samfunnet som vi lever I dag. Og kanskje var det også sånn at Paulus en periode hadde vært kjendis når han kom til Efesus. Han hadde kommet inn, han hadde befridd en ung kvinne som var undertrykt av onde krefter, satt henne fri I Jesu navn, forkynt om evig liv, og en liten periode kan vi tenke oss at det var sånn at Paulus på en måte var den nye motefilosofen på stedet. Var nesten sånn det var I Jerusalem I påskeuka etter at Jesus hadde ridd inn og folk hadde stått på hver side med palmegrener og ropt Hosianna, du Davids sønn. Da må det ha vært ganske kult å være Peter eller Johannes, en av disiplene til Jesus, og gå på kaffebar eller kafé, eller for den saks skyld på pub I Jerusalem, og si, der kommer han. Han kjenner Jesus. Og det også sånn noen ganger at vi kan få kristne som kjent. Vi heldige I denne kirken, så har vi folk. Egil Svartdal som med å preke her. Han TV2-pastor. David André som ledet lovsang her faktisk kanskje enda mer kjent I verden. Visste dere at David André har 4,5 unike avspillinger på Vimp og Spotify? 4,5 million avspillinger, det ikke dårlig. Det fortjener nesten en applaus. Og så har vi jo andre sånn, av oss andre som mer I den kristne kretsen liksom sånn B, C, D, E, F, 87 og kjendiser. Men hva ville skje den dagen? For det som var I ferd med å skje, og det som gjerne skjer I et samfunn hvor alt handler om ære og kjendisstatus, så blir også oppfatningen av rett og galt. Den vil flytte seg på hva det kjendisene mener nå. Det handler om å være oppdatert på hva som rett og galt. Heraklit, som var en filosof nettopp i Efesus, sa, riktig nok noen hundre år før, han sa det som også noen filosofer i dag sier. Han sa, alt flyter. Finnes ikke noe fast punkt. Det finnes ikke noe en sannhet som står fast. Hva skjer da med en Paulus som står fram og sier, det jeg tror på, det har jeg fra Jesus Kristus, Guds sønn. Det jeg står for, det jeg lever for, det sant. Det flyter ikke. I tillegg til det, så var ikke Paulus villig til å offre til keiseren. Det var egentlig bare litt røkelse på et alter som skulle til, og skulle bekjenne keiseren som den største universet. Han som hadde all makt og all kjendisstatus i Romerriket. Det var ikke Paulus villig til. Derfor ble Paulus kastet i fengsel. Derfor også dette brevet som vi deler nå i denne serien, kanskje Paulus siste brev. En mentors testamente, skrevet i en verden hvor keiser Nero var på toppen. Og hvor Paulus kanskje lider martyrdøden, som disse kristne, som Nero faktisk, når han skulle lyse opp en av festene sine, så hang han kristne på påler og brukte dem som fakler. Og likevel var ikke det Timoteus sitt største problem når dette brevet ble skrevet. Det største problemet var som Paulus hadde forutsagt når han dro fra Efesus. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil det komme glupske ulver innblant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal de stå fram, menn som farer med falsk lære. Paulus var også ikke bare i ferd med å gå av moten i Efesus. Paulus var også i ferd med å bli utfordret å gå av moten i kirken. I Efesus. Og under det der tøffe trykket, det sånn at Timoteus, som deg og meg, kanskje, i hvert fall noen av oss som sånn, hadde lett for å miste motet. Tyngden, sier N.T. Wright, av yttre motstand og indre motstand i kirken. Kanskje til og med Heraklits ideer som passer med vårt samfunn og den såkalte flytende moderniteten. Nemlig at hvis det ikke noe å stå for, ja, da det virkelig ikke verdt å gi livet sitt for noe som større enn seg selv, men vi får leve for vår egen nytelse her og nå. Det situasjonen som Timoteus befinner seg i når Paulus skriver dette brevet. Og nå skal vi få høre det første kapitlet lest av Siri.
Paulus Kristi apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus, hilser Timoteus, mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det skulle gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evenike, og jeg overbevist om at den samme troen bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet over vår Herre, og heller ikke over meg, som fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet du også, i den kraft Gud gir. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet frem I lyset ved evangeliet. For dette jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg overbevist om at han har makt til å ta vare på det som blitt betrodd meg, helt til dagen kommer. Ha de sunne ord som du har hørt av meg som forbilde I tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som betrodd deg ved den hellige ånd som bor I oss. Du kjenner til at alle I Asia har vendt seg fra meg. Også Figlos og Hermogenes. Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforos. For han har mange ganger gitt meg nytt mot og skammet seg ikke over mine lenker. Nei, da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Må Herren la han finne barmhjertighet hos Herren på den store dagen. Hvor mye han har gjort I sin tjeneste I Efesos, vet best du selv.
Vi tar og gir Siri en applaus. Her gir altså Paulus Timoteus et oppdrag. Der hvor timokratiet, eller vi kunne kalle kjendisokratiet. Hold på å si, hvis David, André, Østbølle, Egil, Svartal ikke lenger var så populære, men hadde blitt enten fengslet eller malt ut I mediene for sin tro på Jesus Kristus. Akkurat I en sånn situasjon det Timoteus får dette oppdraget av Paulus. Og så sier han, skam deg da ikke over vitnesbyrdet, over vår Herre, og heller ikke over meg, som fange for hans skyld. Men bær lidelsene for evangeliet du også, I den kraft Gud gir. Vi tar neste bilde. Hva det som står på spill her? Skal vi få fram, har vi noen I kveld også, som står stafett? Vi skal prøve bare å visualisere dette. Og jeg hadde egentlig tenkt at, ok, vi kunne ha brukt en ordentlig stafettpinne, men jeg velger mikrofonen fordi den også symboliserer dette, at det evangeliet, det de sentrale kristne sannhetene, som Timoteus får beskjed om å videreformidle. For det det Paulus gjør når han underviser. Så sier han, jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Og så her I Timoteusbrevet så sier han at denne troen var hos Paulus. Vær så god. Han ga den videre til mormoren til Timoteus. Som ga den videre til moren. Vi bomma litt med kjønnssammensetningen her. Og så nå ligger stafettpinnen hos Timoteus. Men la oss stoppe her og så spørre oss selv. Hva det som står på spill? Jo, det sånn. Og hvis vi tar neste slide, skal vi se hva som står der. Ja, vi går tilbake. Vi kan gå tilbake til forrige. Det altså sånn, det samme som vi leser når vi leser nattverden, så sier Paulus, ikke med sin egen autoritet, for han sier, det som jeg har mottatt, det har jeg også gitt videre til dere, at den Herre Jesus Kristus I den han natt han ble forrådt, tok et brød og så videre, så står det, så døde han, så han døde og sto opp, etter skriftene. Det altså sånn at det finnes en kjerne I den kristne tro som ikke flyter. Det altså en grunnleggende autentisk kristendom som forutsagt I det gamle testamentet, som vist oss Jesus Kristus, og som fortolket av Paulus og de andre som var apostler. Nemlig, hvem det? Jo, det mennesker som bærer stafettpinnen videre. Men i dette, denne situasjonen og i dette brevet, så det sånn at Paulus har tatt stafettpinnen og gitt den videre til Timoteus. Og det som står på spill, det hele kristendommens framtid. Hva hvis Timoteus ikke hadde valgt å gi oss andre Timoteus brev og gi stafettpinnen videre? Da hadde kristendommen stoppet opp på den etappen. Og faktum at på mange måter så også vi i hvert fall lokalt i den situasjonen selv. Autentisk bekjennelse av hvem Jesus og hva han betyr for det menneskelige livet alltid bare en generasjon unna. Det å være en apostolisk menighet, en menighet som bærer dette videre, et stort ansvar. Fordi Gud har overgitt ordet om hvem Jesus og hva han betyr for menneskelivet til oss. Og spørsmålet hva vi skal overlevere til den neste generasjonen. Enten Jesus står høyt i kjendisokratiet eller lavt, må det være noen som sier, jeg bærer det videre. Også om valget enten å skamme meg eller lide ondt, så gir vi evangeliet videre. Ta i alle disse en stor applaus. Da kan vi ta neste bilde. Og så i møte da med denne utfordringen. Paulus altså sunket i kjendisokratiet i Efesus. Han satt i fengsel i Roma. Hva skal da folk som meg og Timoteus og andre som kjenner på denne feigheten noen ganger, hva skal vi gjøre? Det jo menneskelig å være feig, og det også menneskelig noen ganger å være det psykologene kaller kontrafobisk. Det vil si at når jeg da virkelig skal manne meg opp til mot, så blir det gjerne litt rart. Sånn som en kristen som skulle sitte der og på en måte virkelig manne seg opp til å vitne om Jesus, og at endelig, når han sitter på trikken på veien hjem etter et møtepunkt, kan vi si, så får han det til. Han reiser seg opp og sier, Jesus lever, Jesus kommer snart, og så løper han av trikken på neste stasjon. Men jeg skjønner det, det menneskelig. Det som du sitter på den første daten, og du får ikke sagt ut, og plutselig så sier du bare, jeg skal, og så løper du ut. Det også menneskelig for oss når vi møter andre tenkemåter og reagerer med hardhet og sinne, som Roald Seifert, en av mine kollegaer på Høgskolen for ledelsesteologi, som leder for Ung Baptist egentlig, han sier det litt med glimt i øynene. Hva med IS og hva med fundamentalistiske muslimer? Kan du si, ja, du kan bare være fundamentalist og knallhard her også. Nei, sier Paulus. Det motsatte av feighet ikke hardhet eller sinne. Det motsatte av det å bli fylt av den hellige ånd. Derfor så sier han, derfor jeg minner deg om dette, la Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Og i denne sammenhengen det rimelig å tolke det som nettopp Guds ånd, som Gud gir alle kristne som tror på Jesus. For han sier, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det altså en lidenskap, det som du har sett. Jeg vet ikke hva det heter for noe. Det vet kanskje noe sånn, når du står og blåser med sånn, det blåsebelg det heter på peisen? Har du noe sett det? Ikke sant? Der kan det være lite grann, men når du blåser, så kommer ilden tilbake. Og det det Paulus sier. La Guds ånd blåse på deg, så at du fylles av kraft. I denne sammenhengen betyr det mot. Var det de første kristne gjorde? De ba Gud om mot når de var utsatt for trusler. Apostlenes gjerninger, 4:30 leser vi. Da sier de, og nå Herre, hold øynene ved truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Og da de hadde bedt, skalv stedet de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd. Og så talte de Guds ord med modighet eller frimodighet. Noen ganger så skjer sånne under. Min gamle veileder på masteroppgaven, Tormod Engelsviken, som hadde vært missionær I Etiopia, fortalte meg at når pinsevennene ble forfulgt I Etiopia, han selv lutheraner, så, men han var øynevitne til dette, så hentet det noen ganger at de ville drepe rett og slett de kristne ved å be de legge hendene på høyspentledninger. Så det en gang det skjer at I det øyeblikket denne kristne broderen legger hendene sine på høyspentledningen. Så dør han ikke, men strømmen går I byen. Han tar bort hendene, strømmen kommer tilbake, og de sier, legg hendene på. Han legger på hendene en gang til, og strømmen går igjen. Ja, dere kan gjerne klappe for det. Samtidig det sånn at mange martyrer har måttet dø for sin tro. De første kristne dette på Neros tid gjorde inntrykk på romerne fordi de hadde en ro og fred og noen også døde med et smil fordi de trodde at de så Jesus I det de døde. Men I dag andre steder I verden, også bakgrunnen for noe av flyktningestrømmen som I dag ruller innover Europa, så det mange blant annet koptiske kristne som vi til og med har sett på videoer spilt inn av IS, hvor de siste de sier Herre Jesus Kristus, I dine hender overgir jeg min ånd. Det finnes altså en ånd som sterkere og som gir frimodighet til å være tydelig på det som Jesus har sagt. Det andre altså at vi blir kalt og blir fylt av kjærlighet, ikke hardhet. Jesus tydelig? Ja. Jesus sier at ikke alle som sier Herre, Herre, kom inn I himmelenes rike, men den som holder fast ved det jeg har sagt og lever etter det. Det betyr ikke at han sier at vi skal klare å gjøre masse gjerninger for å bli kristne. Dette Paulus veldig tydelig på det vi leste. Det skjer ikke av gjerninger, men det handler om å holde fast ved det som sannheten. Det som Jesus har sagt. Men når Jesus da så tydelig, så mange steder I evangeliene, og advarer folk mot å føre mennesker bort fra Gud, han da en sånn haring? Nei, jeg tror Jesus står og gjør det han gjør med tårer I øynene. Hvorfor det? Jo, fordi hele hans liv var en kjærlighetshandling, og evangeliet at Gud elsket verden så høyt, at han ga sin sønn, og at sønnen ga seg selv, for at hver den som tror på ham, ikke skal komme bort fra Gud, hverken nå eller I evigheten, men får lov til å eie evig liv. Det det som drivkraften, det ikke frykten, det heller ikke hardheten, men når Guds ånd får fylle oss, så kommer det mot, og det kommer kjærlighet til Gud. Ja, til og med, ser vi I det nye testamentet, kjærlighet til fiendene. Og til sist, bli fylt av ånden, sier Paulus, for Gud gir en ånd som gir mot, altså kraft, som gir kjærlighet, og som gir greske ordet sophronisimus, som et veldig morsomt ord. Ikke først og fremst, for det høres litt sånn rart ut, men fordi det bærer så veldig mye I seg, også av ordet phronesis, blant annet, som betyr visdom. Det kan bety veldig mange ting, men det betyr også klokskap. Det kan bety aktiv tålmodighet og selvdisciplin. Det kan bety god dømmekraft. Det kan bety visdom og klokskap. Det betyr at vi også kan få lov til å, I den sammenhengen vi I det samfunnet som vi lever, få dele evangeliet om Jesus på en måte som gjør at folk forstår det. Derfor ber Paulus, også når han der han I vanskelighetene, så sier han, han ser jo dette som en mulighet til å få vittne om Jesus for keiseren, og så sier han, be om at de rette ordene må bli gitt meg. Når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg et sendebud for, også mens jeg I lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Og akkurat dette sant. Ved evangeliet, det betyr at, og dette sier også Paulus til Timoteus, finn styrke I de gode nyhetene. Han fortsetter I 2. Timoteus 1,9 og sier, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som gitt oss I Kristus Jesus fra evighet da, og som nå har blitt åpenbart, altså synlig for alle mennesker, ved at vår Herre, ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden. Tenk deg det. Sitter der med en dødstrussel over sitt eget liv, Paulus. Sier han, han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. Hva skal vi gjøre hvis vi kjenner presset? Hva skal vi gjøre hvis vi kjenner motløsheten komme på besøk? Jo, det handler om å gå inn I evangeliet og se at Gud større. Han har reist Jesus opp fra de døde. De første kristne levde også I et timokratisk samfunn, eller vi kan kalle et kjendisokratisk samfunn. Det det Paulus, og det også evangelien, men også Paulus retorisk taler imot når han nettopp I Filippebrevet 2 taler om Jesus som han som hadde all ære var Guds sønn I himmelen, men som ga avkall på den og ble lik et menneske, ble en tjener, ja, led en forbryters død. Ola Slåen, som går I denne kirken, har skrevet en sang hvor han sier, du ga helt bort din egen ære. Det en treffende tolkning av Paulus. Hvem Jesus? Jo, han ga helt bort sin egen ære. For å identifisere seg, nettopp å bli en flyktning, nettopp for å bli en tjener som ikke var verdt noe I kjendisokratiet, nettopp for å dø en forbryters død som hadde den laveste status. Tenk deg det, I et samfunn som besatt av kjendiser, så skjer altså det som profeten Jesaja hadde forutsagt, nemlig, hvem Jesus? Jo, det står, han var en foraktet mann som ingen ville se på. Men så sier Paulus, det kommer en dag når Gud skal dele ut status. Det kommer en dag. Jeg tror det nok blir litt annerledes enn Oscar-utdelingen. Men på en måte kan vi tenke oss det da, I kontrast med kjendisokratiet. Først sier Paulus om Jesus, at fordi han var lydig, lydighet I vårt samfunn, men fordi han var lydig I kjærlighet mot Gud, og valgte å bli en tjener som ga livet sitt for andre, så har Gud opphøyet, ikke en eller annen relativ fyr, men han har opphøyet Jesus, og gitt han navnet over alle navn. For at hans liv, skal definere hva som verdt å leve for nå, og hva Gud skal gi status når han dømmer verden. Stod der bønnene på jæren, han ene var kristen, han andre var ikke kristen, så sier han ikke kristen, ja, se på åkeren min, den blomster jo minst like fin som din. Ja, så svarte den kristne bonden, så ikke sikkert at Gud gjør opp status I september. Det kommer altså en dag, når de kristne som har vært kjent, ja da, de skal få sin lønn om de var trofaste I å elske andre og tjene verden på en god måte. Men også den dagen skal alle de som ingen av oss har hørt om, alle de som har tjent Gud på anonyme måter, løftes opp av Gud selv og gi status for evighet. For det han! Som kom til jord og gjorde ende på døden. Derfor kan du få ny kraft, finne styrke I de gode nyhetene om hvem Jesus Paulus går videre og sier, finn styrke I gode forbilder. Ha de sunne ord som du har hørt av meg, som forbilder tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som betrodd deg ved den hellige ånd som bor I oss. Vi kunne sagt mye om det, om at det finnes forbilder her gjennom hele kirkens historie som gir oss mot til å våge å forkynne de gode nyhetene om Jesus I en verden hvor andre sier at alt flyter. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg skal avslutte kort. Også med det siste rådet som Paulus gir Timoteus, og som aktuelt I vår tid. Skal vi ta neste bilde. Søk sammen og støtt hverandre. Her det altså sånn at Paulus løfter fram en, nemlig Onesiforos. Han sier, hva gjorde han når David André eller Egil Svartdal ble kastet I fengsel? Nei, jeg kjenner han ikke. Nei, han skammet seg ikke, sier Paulus. Han skammet seg ikke. Jo, I stedet oppsøkte han meg og lette iherdig til han fant meg. Og bibelforskeren N.T. Wright sier at det ligger underforstått her. At han også kom kanskje med mat, med klær, med varme ulltepper og så til Paulus og ga han det han trengte. Hva skal vi gjøre hvis du kjenner trøkket der på jobben? Jo, du må søke sammen med andre kristne. Så kan vi få nytt mot sammen. Og så kan vi ikke skamme oss over hverandre, men hjelpe hverandre, støtte hverandre, sånn at vi kan I vår tid bygge en kirke som bærer evangeliet videre til nye generasjoner av mennesker. Og det var det jeg hadde lyst til å dele med dere I kveld fra første kapittel I 2. Timoteus brev. Hva jeg har sagt, ta oppdraget også når det tøft. Bli fylt av åndens kraft, åndens kjærlighet, åndens visdom. Finn styrke I de gode nyhetene og støtt hverandre. Søk sammen og gi hverandre det som trengs. Hvis du selv ikke den som alltid preker eller kommer I rampelyset, så vær en støttespiller. Fordi det sant at den lokale kirke verdens håp, ikke fordi vi kirke, men fordi vi bærer vitnesbyrde om Jesus til denne verden. Og selv om det ikke står noen mikrofon her synlig for deg, så står det på en måte en mikrofon foran deg I kveld også, når jeg går ned her. Et spørsmål til deg. Om du vil ta din stafettpinne, både personlig og at vi sammen blir en kirke som vil bære evangeliet om Jesus videre, og ikke skamme oss over det, men om nødvendig lite ondt, for at verden skal få se lyset fra Guds herlighet som skinner I budskapet om Jesus Kristus. Amen.